My brothers and sisters, it is wonderful.
Man dārgie brāļi un māsas, man ir grūti noticēt, ka tas bija pirms 71 gada, 1948. gadā, kad es biju misionārs Anglijā, un pirms 44 gadiem, ka Barbara un es aizvedām savu ģimeni uz Kanādu, kad es biju Kanādas Toronto misijas prezidents. Kad tur kalpoju 1976. gada aprīlī, es tiku aicināts 1. 70. Kórumā, un negaidīti 1985. gadā es tiku aicināts 12. apustuļu kórumā. Atšķirībā no maniem iepriekšējiem aicinājumiem, kas paredzēja arī turpmāku atbrīvošanu no aicinājuma, man atbrīvošana no man aicinājuma 12. Kórumā pašlaik nav tas labākais variants. Tomēr es lūdzu Dievu, lai tā diena pienāktu tikai tad, kad būšu pabeidzis visu, ko tas kungs ir aicinājis mani paveikt. Domājot par savu kalpošanu pēdējos 43 gados, kā augstākajiem pilnvarotajiem un privilēģiju, kas man ir bijusi kalpot debesu tēva bērniem, es esmu pilnīgāk sapratis, ka viņš vēlas, lai visi viņa bērni atrastu mieru, prieku un laimi savā dzīvē. Pravietis Lehijs mācīja, cilvēki ir, lai viņi varētu gūt prieku. Pastāv daudz iemeslu, kāpēc miers, prieks un laiva var mums paiet garām šajā dzīvē, to starp nabadzība, karš, dabas katastrofas un negaidītas nelaimes darbā, veselībā un ģimenes attiecībās. Taču, lai gan mēs nevaram kontrolēt tos ārējos spēkus, kas ietekmē mūsu dzīvi šeit uz zemes, kad cenšamies kļūt par uzticīgiem tā Kunga Jēzus Kristus mācekļiem, mēs varam atrast mieru, prieku un laimi, neskatoties uz pasaulīgām problēmām, kas virmo mums apkārt. Viens no maniem bērniem reiz teica, tēti, es šaubos, vai spēšu izturēt. Es atbildēju, visu, ko debesu tēvs prasa no mums, ir katru dienu darīt vislabāko, ko spējam. Brāļi un māsas, dariet to labāko spējat, dienu pēc dienas, un ātri vien jūs sapratīsiet, ka jūsu debesu tēvs pazīst jūs, un ka viņš mīl jūs. Un kad jūs to zināsiet, patiesi to zināsiet, jūsu dzīvē būs patiesas nolūks un nozīme, un jūs būsiet piepildīti ar prieku un mieru. Būdams pasaules gaisma, glābējs teica, kas man tiks, nepaliks tumsībā. Jēzus Kristus ir vārds, kas dots no tēva, un nav neviens cits vārds dots, ar ko mēs varam tikt izglābt. Tādēļ visiem cilvēkiem ir jāuzņemas vārds, kas ir dots no tēva. Svētie raksti mums māca, ka Sātans vēlas novest cilvēku tumsībā. Visi viņa pūliņi ir izslēgti Jēzus Kristus un viņa evaņģēlija gaismu un patiesību. Lehijs mācīja saviem bērniem, ka velns tiecas, lai visi cilvēki būtu nelaimīgi, līdzīgi viņam pašam. Ja debesu tēva darbs un godība ir īstenot cilvēka nemirstību un mūžīgo dzīvi, tad Lucifera darbs ir īstenot Dieva bērniem bēdas un nebeidzamas ciešanas. Grēks un pārkāpumi aizmiglo Kristus gaismu mūsu dzīvē. Tādēļ mūsu uzdevums ir baudīt Kristus gaismu, kas nes mieru, prieku un laimi. Pēdējos 18 mēnešos tas kungs ir iedvesmojis savu pravieti un apustuļus ieviest vairākas brīnišķīgas izmaiņas. Tomēr es uztraucos, ka šo izmaiņu garīgie nolūki var tikt pazaudēti satraukumā par pašām izmaiņām. Pirms daudziem gadiem Joseph F. Smith teica, patiesais, tīrais, vienkāršais Jēzus Kristus evaņģēlijs ir atjaunots. Mēs esam atbildīgi par tā saglabāšanu uz zemes. Viņš piebilda, ka patiesais, tīrais un vienkāršais evaņģēlijs ir Kristus glābjošā mācība. Ticības apliecinājumos pravietis Joseph Smith mācīja, ka caur Kristus veikto izpirkšanu visa cilvēce var tikt izglābta, ja tā paklausīs evaņģēlija likumiem un priekšrakstiem. Evaņģēlija pamatprincipi ir ticība tam kungam Jēzum Kristum, grēku nožēlošana, kristīšanās, svētā gara dāvana un pastāvēšana līdz galam. Viņa brālis Hairams Smits tos atkārtoti mācīja. Jums dienu pēc dienas tiks atklātas arvien jaunas idejas, kas izgaismos tos aizvien skaidrāk. Jūs varēsiet gūt arvien dziļāku izpratni, lai izprastu tos pavisam skaidri. Tad jūs varēsiet daudz labāk izskaidrot tos citiem, kurus mācat. Vislabākie veidi, kā mēs varam redzēt baznīcas garīgos nolūkus, ir dzīvot saskaņā ar patiesajām, tīrajām un vienkāršajām Kristus mācībām un arī pielietot dzīvē glābēju divus augstākos paušļus. Tev būs to kungu, savu dievu mīlēt no visas savas sirds, tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Paklausība šiem diviem augstākajiem baušļiem nodrošina veidu, kā pieredzēt vairāk miera un prieka. Kad mēs mīlēsim to kungu un kalposim viņam, un mīlēsim savus tuvākos un kalposim viņiem, mēs dabiski sajūtīsimies laimīgāki, un nav labāka veida, kā laime varētu nākt pie mums. Mīlestība pret Dievu un savu tuvākie ir kalpošanas norīkojumā, mājas centrētas un baznīca atbalstītas mācīšanās, sabata dienas garīgās pilūksmes un glābšanas darba abās priekšakara pusēs, kas tiek atbalstīts palīdzības biedrībās un elderu kvorumies, doktrinārais pamats. Visas šīs lietas ir balstītas uz dievišķajiem baušļiem, mīlēt Dievu un mīlēt savus tuvākos. Vai var būt kas elementārāks, fundamentālāks vai vienkāršāks? Dzīvojot saskaņā ar patieso, šķīsto un vienkāršo evaņģēliju ieceri, mēs varēsim atvēlēt vairāk laika tam, lai apmeklētu atraitņus, bāriņus, vientiļos, slimos un nabadzīgos. Mēs atradīsim mieru, prieku un laimi dzīvē, kad kalposim tam kungam un saviem tuvākajiem. Sabata dienas izmaiņas, kurās ir uzsvērta mājās centrēta, baznīca atbalstīta evaņģēlija mācīšanās un studēšana, ir iespēja atspirdzināt karu un atjaunot ziedošanos Dievam, kad esam savu māju sienās. Kas varētu būt vienkāršāks, elementārāks un pilnīgāks? Brāļi un māsas, vai varat redzēt, ka evaņģēlija mācīšanās un mācīšana savā ģimenē ir nozīmīgs veids, kā rast prieku un laimi šajā dzīvē? Runājot par sabatu, glābējs teica, jo patiesi, šī ir diena, kas tev nolikta, lai tu atpūstos no saviem darbiem un lai veltītu savas lūkšanas visu augstākajiem. Viņš piebilda, lai tavs prieks varētu būt pilns caur priecāšanos un lūkšanu, jūs darīsit šīs lietas ar pateicību, ar līksmām sirdīm un priecīgu vaigu, un ar laimīgu sirdi un priecīgu vaigu. Lūdzu, ņemiet vērā dažus galvenos vārdus šajā atklāsmē. Prieks, priecāšanās, pateicība, līksma sirds, laimīga sirds un priecīgs vaigs. Man izklausās, ka sabata dienas ievērošanai vajadzētu likt mums atplaukt smaidā. Kad mēs kalpojam augstākā un svētākā veidā, lūdzu padomāju, cik būtiski mums ir sveicināt tik vienu, kas nāk uz mūsu baznīcas sanāksmēm. Ir īpaši jaunos baznīcas locekļus un apmeklētājus. Mums visiem vajadzētu gūt prieku no arī garīgo dziesmu dziedāšanas un uzmanīgas klausīšanās svētā vakarēdiena lūkšanu vārdos ar atvērtu sirdi un prātu. Ticības liecības mūsu gavēņa un liecību sanāksmēs vada bīskapības loceklis, kurš dalās īsā liecībā, koncentrējoties uz laimes ieceri un patieso, tīro un vienkāršo Kristus evaņģēliju. Visiem citiem vajadzētu sekot šim piemēram. Mums ir jāatceras, ka ir citas piemērotākas vietas stāstu vai ceļojumu piedzīvojumu stāstīšanai. Kad mēs dalīsimies cits ar citu vienkāršās liecībās un koncentrēsimies tajās uz Kristus evaņģēliju, viņš sniegs garīgu atspirdzinājumu. Efektīva kalpošana norīkojumā vislabāk ir saprotama, ja uz to skatīsimies, koncentrējoties uz mīlestību pret Dievu un saviem tuvākajiem. vienkārši izsakoties, mēs kalpojam tāpēc, ka mīlam savu debesu tēvu un viņa bērnus. Mūsu kalpošanas pūliņi būs sekmīgāki, ja mūsu kalpošana būs vienkārša. Vislielākais prieks dzīvē nāk no vienkāršām lietām. Tādēļ mums ir jābūt uzmanīgiem, lai nedomātu, ka izmaiņām, ko esam saņēmuši, ir vēl, kas vairāk jāpievieno, lai veidotu ticību un spēcīgas liecības Dieva bērnu sirdīs. Nesarežģīsim visu ar papildu sanāksmēm, gaidām vai prasībām. Padariet to vienkāršu. Tieši vienkāršībā jūs atradīsiet mieru, prieku un laimi, par ko es runāju. Gadiem ilgi baznīcas vadības nolūki, kā tas ir rakstīts otrajā rokas grāmatā, ir skaidri un vienkārši rezultāti. Es citēju, vadītāji mudina ikvienu baznīcas locekli saņemt visus būtiskos priesterības priekšrakstus, turēt ar tiem saistītās derības un kļūt paaugstināšanas un mūžīgās dzīves cienīgiem. Pieaugušie. Mudiniet ikvienu pieaugušo būt cienīgam saņemt tempļa priekšrakstus. Māciet visus pieaugušos apzināt savus priekštečus un izpildīt par viņiem aizstājošos tempļa priekšrakstus. Jaunieši. Palīdziet sagatavot ikvienu jauno vīrietu Melhizedeka priestrības saņemšanai, tempļa priekšrakstu saņemšanai un būt cienīgam kalpot pilnlaika misijā. Palīdziet sagatavot katru jauno sievieti būt cienīgai noslēgt un turēt svētas derības un saņemt tempļa priekšrakstus. Stipriniet jaunatni, piedaloties nozīmīgās aktivitātēs. Visi baznīcas locekļi. Palīdziet priesterības un palīga organizāciju vadītājiem, bīskapijas padomēm, bīskapijas un pilnlaika misionāriem un baznīcas locekļiem savstarpēji sadarboties, katram veicot sava darba daļu, glābt atsevišķus cilvēkus, stiprināt ģimenes un baznīcas vienības, palielināt priesterības aktivitēti un sapulcināt Izraelu caur pievēršanu ticībai, paturēšanu un aktivizēšanu. Māciet baznīcas locekļiem apgādāt pašiem sevi un savas ģimenes, kā arī palīdzēt trūcīgajiem un nabagajiem tam kungam tīkamā veidā, citāta beigas. Mana kalpošana baznīcā ir mani svētījusi ar daudzām zīmīgām un īpašām garīgām pieredzēm. Es liecinu par to, ka tas kungs vada savu baznīcu, lai piepildītu savus nolūkus. Es esmu saņēmis dievišķu vadību, kas lielā mērā pārsniedz manas spējas. Prieks, ko esmu guvis dzīvojot saskaņā ar evaņģēliju, ir bijis centrāts uz patieso, tīro un vienkāršo Jēzus Kristus doktrīnu un evaņģēliju. Es esmu kalpojis sešu praviešu un baznīcas prezidentu priestrības atslēgu un norādījumu vadībā. No Spencera W. Kimbala līdz Russellam M. Nelsonam. Es liecinu, ka katrs no viņiem bija un ir Dieva izraudzīts pravietis. Viņi ir mācījuši mums nepieciešamos principus par Kristus baznīcu un evaņģēliju un doktrīnu. Prezidents Nelsons virza uz priekšu tā kunga darbu elpu aizraujošā tempā. Es seku elpu aizraujošā, tāpēc, ka viņš ir vienīgais starp apustuļiem, kurš ir vecāks par mani, un man ir grūti turēties viņam līdzi. Es liecinu, ka priestarības atslēgas un Dieva pravieša mantija ir pār viņu. Prezidents Nelsons māca patieso, tīro un vienkāršo Jēzus Kristus evaņģēliju. Jēzus ir Kristus, un šī ir viņa baznīca. Par to es liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.